galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. mar kale galab wanaagsan. Waa 3 bisha Sebtembar ee sanadka 2022, waa 8:20. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimida magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 9:00 subaxnimo. idaacadda wangarta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. galabta iyo wararka v o a waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta xubnaha aqalka sare ee kasoo jeeda somaliland ee doorashada baarlamaanka federaalka soomaaliya.
doorashada waa loo muhiim ka xukuumad ahaan aniga waxaa muhiimadda koowaad ii ah doorashada marka koowaad, marka labaad doorashada, marka saddexaadna doorashada, sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhammaanayaa markay doorashadan noo hagaajo. wixii jira cakaaro imaanayaan insha allah doorashadaas ha la isugu yimaado, doorashadaas ayaa lagu kala baxayaa.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa dalka Britain oo uu gabaabsi ka jiro dhinaca shidaalka.
shidaalyada soo wajahday waddanka si aad iyo noo saamaysay annaga dadka energista u shaqeeya, hadday yihiin dhakhaatiir ama hadday yihiin nurses, sababtoo ah waxaa laga yaabaa meelo dhedheer inaan u shaqeyno, istaalo dhedheer aan ka shaqeyno, marka
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo maanta hadal u jeediyey musharaxiinta iyo ergada aqalka sare ee gobollada waqooyi ayaa ka hadlay kiiska Ikraan Tahliil Faarax ee khilaafka ka dhex dhaliyey madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in mar walba uu u taagan yahay cadaaladda bulshada Soomaaliyeed, islamarkaana kiiska sarkaal Ikraan Tahliil laga wicin doonin hanaanka cadaaladda lagu raadinayo sida uu hadalka u dhigay. ra-iisul wasaaraha ayaa ugu baaqay maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilowdo baaritaanka kiiskan. kiiska ayaa waxa uu khilaaf ka dhex dhaliyey ra-iisul wasaaraha federaalka Soomaaliya iyo weliba madaxweyne Farmaajo, iyada oo madaxweynuhu uu magacaabay guddi ka tirsan dowladda oo kiiskan baara, halka uu ra-iisul wasaaruhuna sheegay in ay maxkamaddu baari doonto. madaxda ugu sarreysa ciidamada Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo Salaasa ay hortagaan guddi hoosaadka gaashaandhigga ee aqalka sare ee sanadka Mareykanka. madaxdan ayaa su-aalo laga weydiin doonaa ka bixitaanka ciidamada Mareykanku ka soo baxeen Afghanistan. xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka oo ay weheliyaan taliyaha guud ee ciidamada iyo abaanduulaha ciidanka ayaa hortegi doona golaha sanadka. su-aalaha hor yaalla madaxdan ayaa waxaa ka mid ah inay faahfaahin ka bixiyaan soo bixitaanka ciidanka Mareykanka ee Afghanistan iyo qorshahooga mustaqbalka ee dhinaca difaaca u diyaarsan. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa iyadu hore u difaacday go-aankii ay ciidamada Mareykanku gebi ahaanba uga soo baxeen dalkaasi Afghanistan kadib markii halkaasi ay ku sugnaayeen muddo 20 sano ah. dalalka midooda Yurub ayaa soo dhaweeyey doorashadii ka qabsoontay waddanka Jarmalka, taasi oo lagu dooranayay ra-iisul wasaaraha bedelaya Angela Merkel oo 16 sano dalkaasi xukumaysay. faransiiska ayaa codeynta ku tilmaamay guul u soo hoyatay xasiloonida, halka ra-iisul wasaaraha Spainna uu saadaaliyey xidhiidh dhow oo ay la yeelan doonaan xisbiga doorashada helay ee Social Democratska ee xiga dhinaca bidixda. xisbiga s p d ayaa la filayaa in ay dowlad wadaaga la dhisaan laba xisbi oo kale, laakiin bilo ayay qaadan doontaa inay wada xaajoodkooda arrintaas ku dhammeeyaan. natiijooyinka hordhaca ayaa sheegaya in xisbiga bidixda dhexe ee s b d uu helay 52%, halka xisbiga midigta dhexe ee c d u ee Merkel uu helay natiijadii ugu hooseysay oo ah 44%. hogaamiyaha s b d Olaf Scholz ayaa sheegay inuu qorsheynayo in xukuumad isbahaysi ah lasoo dhisi doono oo weliba uu la dhisi doono xisbiyada yaryar, isagoo yiri in Jarmalka ay go-aansadeen in ka badan 16 sano kadib oo xukun ah in ay xisbiga Merkel mar kale ku celiyaan oo ay ka dhigaan xisbi mucaarid ah. halkaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada muqdisho waxaa ka bilowday khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare ee xubnaha kasoo jeeda somaliland balse doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka federaalk soomaaliya. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ka hadlay goobtaasi ayaa taabtay arrimo ay ka mid yihiin dhammaystirka doorashada iyo kiiska ikraan tahliil oo ah sarkaalad ka tirsanayd hay-adda sirdoonka ee la la-yahay tan iyo bishii juun lixiylaatankeedii. cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inooga soo diray muqdisho.
aniga waxaa muhiimadda koowaad ii ah doorashada marka koowaad, marka labaad doorashada, marka saddexaadna doorashada, sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhammaanayaa markay doorashadan noo hagaagto.
ra-iisul wasaare rooble oo maanta daah furay doorashada aqalka sare ee somalilan ayaa sheegay in dalku u jeesa doorasho muhiimna ay tahay inay ku dhacdo hannaani ku jirto hufnaan iyo cadaalad.
qof kasta oo soomaali ah meel kastuu joogo gudan iyo dibad, arrintan fursad ayay u tahay, waxayna calaamad u tahay hannaanka doorashada oo caddaynayso in uu dalku aaday doorasho. insha allah markay noo dhammaato doorashada aqalka sare, waan rajaynayay inuu noogu soo dhammaato isbuucan gudihiisa, laguma kala kacayo waxaa hore loo sii gelayaa doorashada aqalka hoose ayaa toos loo sii gelayaa. markay naga dhammaato doorashada aqalka sare markay naga dhammaato waxaa toos loo sii gelayaa doorashada aqalka hoose insha allah. waxaan farayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka, guddiga wax dooranaya, odayaasha, musharaxiinta, in la ilaaliyo hufnaanta doorashada, in la ilaaliyo cadaaladda doorashada.
rooble ayaa ugu yeeran maamulada weli ay ku dhamman yihiin sanatarada aqalka sare inay soo dhammeeyaan si loo gudagalo doorashada aqalka sare guddoonkiisa.
waxaan kaloo rabaa inaan halkan baaq uga diro saaxiibaday dowlad goboleedyada oo aan rabo inaan u sheego inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan aqalka hoose, sida ugu dhaqsiyaha badan. waxaan kaloo rabaa inaan xasuusiyo 8 kursi ee ku hartay dowlad goboleedyada, 4 Jubbaland, 2 Galmudug iyo 2 Hirshabeelle, sida ugu dhaqsiyaha badan ee aqalka sare inay u soo gudbiyaan una soo gabagabeeyaan. sababtan taa u leeyahay wax kale maahan, Somaliland aqalkeeda sare markuu dhammaado insha allah waxaan rabaa taariikhda inay gasho in laysugu yeero dhammaan xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya si ay u samaystaan guddoonkoodii iyo nidaamkoodii, saasna ay Soomaaliya u yeelato hay-addii ugu horreysay ee dastuuri ah, dalkana uu yeesho madax lagu soo hagaago oo anigana ila xisaabtamo, anigana aan la xisaabtamo.
ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dul istaagay ka hadalka kiiska ikraan tahliil isagoo sheegay inay gacanta shacabka soo geli doonaan kuwii dhibka u geystay ikraan.
walaashay gabadheennii ikraan, tahliil cadaalad way helaysaa, kuwii dhibka u geystayna ama maanta aan helno ama berri aan helno insha allah gacanta shacabka soomaaliyeed way soo geli doonaan, waana lala xisaabtamaya hadduu ilaahay raalli ka noqdo. laakiin qalbigeenna khayr u sheega, hawsha waa lagu daba jiraa, maxkamaddii milatariga ayaa loo xil saaray, go'aankeeda ayaan sugaynaa dhammaan, howlaheedana inay wadato ayaan rajaynayaa. horen waa u faray, haddana waa farayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay howlaheeda u bilowdaan. cadaaladdaas ayaanna wada daawdo.
rooble oo ka hadlaya doorashada ayaa ku celceliyay ahmiyadda ay leedahay in xukuumaddiisu ay qabato doorasho.
insha allah doorashada waa loo muhiim ka xukuumad ahaan. aniga waxaa muhiimadda koowaad ii ah doorashada marka koowaad, marka labaad doorashada, marka saddexaadna doorashada, sababtoo ah khilaaf kasto iyo isqabsi kasto wuxuu dhammaanayaa markay doorashadan noo hagaagto. wixii jira cakaaro imaanayaan insha allah doorashadaasaa laisugu yimaado, doorashadaas ayaa lagu kala baxayaa, nidaam cusub ku helaynaa, annagana ku calulfiyoobaynaynaa, waddankana hor isku dhiiggii hore ugu gudbayaa insha allah. doorashadaas aan ahmiyadda iyo muhiimadda koowaad aan siino.
madaxweyne farmaajo ayaa horey guddi ugu magacaabay kiiska ikraan tahliil, waxaase ka hor yimid ra-iisul wasaare rooble iyo qoyska ikraan tahliil, waxaana weli taagan khilaafkii ka dhashay arrinta ikraan tahliil oo ka soo bilowday markii ra-iisul wasaare rooble uu ka dalbay taliyihii hay-adda nabadsugidda xilligaasi fahad yaasiin inuu warbixin ku keeno muddo ku ekeed 48 saacadood. doorashada aqalka sare ee Soomaaliland oo maanta bilaabatay dhageysiga khudbadaha musharaxiinta ayaa loo qabtay fasool gudaha xayndaabka garoonka aanad ee magaalada Muqdisho waxaana amniga doorashada gacanta ku hayay ciidamada booliska Soomaaliyeed ee maamula garoonka aanad Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
halka duulin kala socotana walaanta af Soomaaliga ee VOA waxa magaalada Hargeysa ka furmay kulan lagu gorfeynayo siyaasadda daryeelka bulshada Soomaaliland iyadoo ay ka wada qayb galeen mas'uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan hay'adaha xukuumadda iyo qaar ka mid ah ururada wadaniga ah warkan waxa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
shirkan lagu gorfeynayo siyaasadda daryeelka bulshada Soomaaliland ee lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa dooda ugu weyn ee dhaxta la jahay diyaarinta iyo habaynta siyaasadda guud ee daryeelka bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Cabdirashiid Ibraahim Sheikh Cabdiraxmaan ayaa istaagay muhiimadda ay leedahay in qoritaanka kasako la xog ururiyo isla markaana la iska kaashado sidii loo diyaarin lahaa isagoo arabkana ku dhuftay in labadii sanadood ee ugu dambeeyayba ay socotay dooda iyo xog urursiga la xiriira diyaarinta siyaasadda daryeelka bulshada
muddo laba sano ah lagu qaatay inaan ka hadalno arrimaha siyaasadda daryeelka bulshada in qoriddeeda iyo diyaarinteeda ayaan halkan soo gaarsiino laba sano ugu qaatay labada sano waxa laga wada hadlayay sidii loo heli lahaa cidii expertka ahayd diyaarin lahayd sidii loo ogaan lahaa nooca siyaasadda ee dalkeenu u baahan yahay marka laga hadlayo social protection policy-ga sidii kor loogu soo qaadi lahaa awoodda iyo xirfadda wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ee ka mas'uulka ah arrimaha daryeelka bulshada dadaalada soo dhufay markay suurto galeen ayaa wasaaradda iyo dawladdu waxay go'aansatay inay hadda la joogo xilligii la qori lahaa siyaasadda daryeelka bulshada
iyadoo inta badan hay'adaha kala duwan ee dhinaca dawladda Soomaaliland ay wajahaan in hay'ado caalamiya iyo kuwo wadaniya ay ku tiirsan yihiin dhaqaale ahaan iyo xataa meelaha qaarkood aqoon ahaanba ayaa uu ka marag furay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland Cabdirashiid Ibraahim sida ay muhiim u tahay in hay'adaha dawladdu ee ku shaqada leh xilgudashada daryeelka bulshada Soomaaliland ay qaataan kaalintooda
marka laga hadlayo hay'adaha dawladda iyo hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga xirfad ahaan waa la kala horeeya xirfad ahaan waxaa horeeya oo hawsha dhiirgelinayay hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah baa ka shaqeynaya muddooyinka u dambeeyey waddankeena dawladdu marka maanta kaalinteedi bay qaadanaysaa waxay wadaa reform ku aadan sidii sektorkan dawladdu ay u dhiirgelin lahayd adeegyada marka ay hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga inta u badan ay qabtaan inay dawladdu marka liirgarayso dawladdu marka ay fuliso maadaama awooddeedii iyo xifadeedii kor loo soo qaaday
Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
halka dulin kala socotana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA dowladda ku meel gaarka ee Mali ayaa u muuqata inay diyaar u tahay inay ka baxdo iskaashigii ay la lahayd wadamada Mareykanka iyo Faransiiska ee dhinaca la dagaalanka argagixisada iyadoo ku doodaysa in labada wadanba ay ku guuldareysteen in Mali nabadeeda ay soo celiyaan dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Mali waxa uu sheegay in wararka sheegaya inuu jiro heshiis lagu keenayo dalkaasi calooshood u shaqeystayaal ka socda kooxda Wagner ee laga leeyahay dalka Ruushka in ay yihiin warar ku tiri ku teen ah warbixin arrintan uu ka diyaariyay wariyaha VOA ee Jeff Sheldon ayaa waxa inoo haya Falastiin Axmed Iimaan
Ra'iisul wasaare Jock Walmayga ayaa u sheegay VOA da wareysi uu siiyay isagoo ka qayb galaya shirka golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York in xaaladda amaanka ee Mali ay maalin walba ka sii darayso. Waxa kale oo uu sheegay in inkastoo ay Mali leedahay saaxiibo badan oo dhulkooda jooga oo kala shaqeeya amaanka, haddana waxa uu yiri qasab bay nagu tahay in aynu helno saaxiibo cusub oo naga gacan siin kara wanaajinta xaaladda amaanka. Mega ayaa intaasi ku daray inay xiriir wada shaqeyneed ka raadsanayaan Ruushka iyo wadamo kaleba. Wararka ku saabsan heshiiska dhexmaray dowladda ku meel gaarka ee Mali iyo kooxda Wagner ayaa markii ugu horeysay soo baxay horaantii bishan waxaana soo daabacday wakaaladda wararka ee Reuters oo sheegtay in Mali ay siinayso kooxdaasi lacag ku dhow 12 milyan oo dollarka Mareykanka ah bishiiba si dalkaasi loo keeno ilaa iyo 1000 calooshood oo shaqeystayaal ah oo tababar siin doona militariga Mali sidoo kalena ilaalinaya saraakiisha sare ee dalkaasi. Saraakiisha Mareykanka iyo Faransiiska ayaa muujiyay walaacooda ku aadan keenista Mali ee calooshooda shaqeystayaashan in ay geysan doonto waxyeelo ka badan waxa ay tarayaan. Sirkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo ka jawaabaya su'aal VOA-du ay weydiisay oo ku saabsanayd heshiiskan ay suuragal tahay in ay wada gaaraan Moscow iyo Mali ayaa waxa uu yiri ma filayno in raadinta awood dibadda ah si ay ammaanka uga shaqeyso dalka Mali inay tahay dhabbo hore loogu sii socon karo. Saraakiisha Faransiiska ayaa sidoo kale muujiyey digniinahooda sii kordhaya ee bulshada iyo mid gaar ahba ee la xiriira heshiiska shirkadan Ruushka lala galayo. Wasiirka difaaca Faransiiska Florence Parly ayaa toddobaadkii hore waxa uu bartiisa Twitterka ku sheegay fariin ahayd: waxaanu rabnaa soo noqoshada dalka Mali, balse ma doonayno in dalkaasi ay yimaadaan calooshood u shaqaystayaal Ruusha. Waxaanu taageeraynaa madax bannaanida Mali, balse ma rabno Mali oo wiiqanta. Sarkaal sare oo la socday xaaladda ayaa ku tilmaamay calooshood u shaqaystayaasha shirkadda Wagner ee tagaya dalkaasi walaac dhab ah. Ruushka waxa uu dafiray in ay waxad gudubyo ah ay geysanayaan qandaraaslayaasha jooga Mali. Ra'iisul wasaaraha Mali ayaa isagoo dhinacna dafiraya heshiiska Wagner ay la dhameeyeen waxa uu iska diiday eedaha uga imanaya Faransiiska iyo Mareykanka iyo waddamo kale, isagoo sheegay in aysan xaq u lahayn inay cambaareeyaan dowladdiisa ku meel gaarka ah. Mayga oo la hadlay V O E-da ayaa yiri dhammaan wadamada iyo beesha caalamka ee hadda ka hor imaanaysa heshiis walba oo dhex mari kara Mali iyo shirkadda Wagner waxay dhammaantood dalkan joogeen 8 sano. Waxa kale oo intaasi raaciyay: waxa kaliya aan hadda dhihi kara ayaa ah in dowladda Mali ay xaaladda qiimeynayso, ayna raadinayso wadiiqo ka wanaagsan tan. Maalinta aynu heshiis gaarno, kor ayaanu u dhihi doonaa qof walbana wuu ogaan doonaa. Haddii aynu dowladda Ruushka heshiis la galnay ama hay-ado kale, dadku waa ay heli doonaan warkaasi. Dhinaca kalena, inkastoo saraakiisha Mali ay dafireen heshiiskan, dhinaca Ruushka waxay soo dhaweeyeen wadahadallada ay dhici karto in heshiis ay keenaan ee u dhexeeya Mali iyo shirkadda Wagner. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka waxay cunaqabateyn saartay shirkadda Prigozhin iyo Wagner sanadkii 2022 iyo sidoo kale dhowr shirkadood oo ka howlgalaya dalka Suudaan xilligaasi.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeedinaysay warbixintii Jeff Sheldon. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dalka Britain waxaa ka taagan shidaal yari saameyn ku yeelatay howlwadeenada caafimaadka. Hay-adda caafimaadka ee dalka Britain ee loo soo gaabiyo B M A ayaa ku baaqday in tixgelin gaara la siiyo caafimaadka. In badan oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ee u shaqeeya waaxda caafimaadka ee NHS ayaa ka mid noqday dadka ay shaqadoodii ku curyaantay shidaal yarida weli ka jirta dalkaasi. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ka soo diray London.
Hay-adda caafimaadka ee dalkan Britain ee loo yaqaano The British Medical Association ayaa ka digtay in shaqaalaha caafimaadka ay ka gaabin karaan gudashada waajibaadka saaran haddii aan la siinin ahmiyadda koobaad. Arrintan ayaa timid maalmo uun kadib markii magaalooyinka waaweyn ee dalkan Britain ay ka dhacday shidaal yari, taas oo sabab looga dhigayo in qaar badan oo ka mid ah wadeenada ay waqti dheer ku qaadato inay helaan shidaal marka ay safafka dhaadheer u galayaan goobaha laga shubta shidaalka. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa la gaarsiiyey codsi ah in xilligan adag loo fududeeyo shaqaalaha caafimaadka in si gaar ah loo tixgeliyo, inkastoo weli aysan jirin tallaabooyin la taaban karo oo horey loo qaaday. Shamse Cusmaan waxa ay ka mid tahay shaqaalaha caafimaadka ee dalkan Britain.
Walaahi shidaalyada soo wajahday waddankaasi aad ayay noo saameysay, anaga dadka NHS u shaqeeya, haday yihiin dhaqaatiir ama haday yihiin nurses, sababtoo ah waxaa laga yaabaa meelo dhadheer inaan u shaqeyno, istaalo dhadheer aan ka shaqeyno marka shidaalka loo baahan yahay. So marka shidaal la-aanta kugu dhacdo waad obviously dhibaato, waa shaqadaada inaa ka daadid. In maxaan ku dhahayaa ay ku suurto weydo inaad maarata shaqadaada sidii la rabay u qabsatid.
Keligeed oo keliya kuma koobna Shamsa, waxaa jira iyana gabdho fara badan oo Soomaaliyeed oo u shaqeeya waaxda caafimaadka oo dhibaatooyinkan la kulmay.
Sidoo kale gabdhaha keerka iyaguna ka shaqeeya oo gabdho badan oo aan aqaano xaafadaha isla degannahay, iyagana sidoo kaleeto oo meelo xaafado dhedheer keerar u aada iyagana saasoo kale u saameysay shidaal la-aanta waddanka dhacday. Marka ayaga naftirkooda dee waxay noqotay inay meelkii laga rabay inay shaqada aadaan ay aadi kari waayaan, ama ay ku noqoto long time inay qaadato si basas raasadaan ama ay lacagtaas ka bixiyaan inay tagaas ku qabsadaan. Soo dhibaatooyin badan ayaa kasoo gaartay shidaal la-aanta waddanka dhacday haddii aan lahayn.
shidaal yarida waxaa sabab looga dhigay darawaliintii baabuurta waaweyn ee xamuulka ee shidaalka keeni jiray oo aad u yaraaday tan iyo markii Britain ay ka baxday midowga Yurub iyo qiimaha gaaska oo kacay. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Halkaad u dhigaysaa nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dalalka midowga Yurub ayaa soo dhaweeyay doorashadii ka qabsoontay waddanka Jarmalka. Faransiiska ayaa codaynta ku tilmaamay guul u soo hoyatay xasiloonida, halka ra-iisul wasaaraha Spainna uu saadaaliyey xidhiir dhow oo ay la yeelan doonaan xisbiga doorashada helay ee Social Democratska ee xiga dhinaca bidixda. Jarmalka ayaa ah laf dhabarta midowga Yurub. Haddaba guusha xisbigani maxay ka dhigan tahay? Warbixintan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A-da Cabdulxaafid Awil Ismaaciil.
Doorashada Jarmalka marka loo eego dad yoogar reer galbeedka waxaa lagu tilmaamaa inaanay jeclayn isbeddelka siyaasadeed, uma arkaan inuu xisbi ama laba xisbi talada hayaan muddo dheer, laakiin doorashadan isbeddel ayay u codeeyeen. Ra-iisul wasaaradda xilka ka degaysa Angela Merkel oo 16 sanadood xilkaasi haysay xisbigeedii waxa uu galay kaalinta labaad, waxayna sheegeen in natiijadii abid ugu xumayd ay heleen. Olaf Scholz oo ahaan jiray wasiirkii maaliyadda ee dowladda isbahaysiga Angela Merkel ayaa mar uu la hadlayay warbaahinta wax ka carabaabay siyaasadda arrimaha dibadda ee uu dowladdiisa ku maamuli doono. Mas-uul kan oo 36 jir ah ayaa sheegay inay dowladdu u hoggaamin doono ay sii wadi doonto xidhiirka loo yaqaano transatlanticada ee ay Mareykanka leeyihiin. Waxa kale oo uu sheegay in shidaal yarida ka jirta Britain ay keentay ka bixitaankii London ay ka baxday midowga Yurub. Jarmalka oo ah dowladda lafdhabarta u ah midowga Yurub, waxyaabo badan oo siyaasadda Yurubna looga dambeeyo dowlad noocee ah ayaa laga filan karaa maamulka cusub ee la dhisi doono. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdirashiid Shariif oo ka tirsan xisbiga Green Party, ahna shaqaale bulsho kana mid ahaa shaqaalihii tirinayay codadka.
Doorashada Jarmalka ka dhacday waxaa kuraasta ugu badan ku guuleystay xisbiga Social Democratic Party ee uu hogaaminayay Olaf Scholz. Waxaa kusoo xigay xisbigaasi wuxuu helay 206 kursi. Waxaa kusoo xigay xisbiga CDU ay ka tirsan tahay gabadha hadda kansalaarka waddanka ka ee waqtigeedu dhammaaday, oo uu ku tartamahayay ninka la yidhaahdo Armin Laschet oo ah hogaamiyaha xisbiga CDU, isaguna wuxuu helay 196. Labada xisbi ee waaweyn ee maanta hadda iyagu talada dalka 4 sano ee hadda dhammaatay talada dalka isla hayay, midkoodna ma helin kuraas ku filan oo uu keligii dowlad ku soo dhiso. Sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah inay helaan aqlabiyad ama majority wax la yidhaahdo kuraas ah oo ay ka helaan xisbiyada kale, kuwaasay u tartamahayaan inay laba xisbi oo kaloo dowladda la soo dhiso ay kala shukaansadaan. Waa xisbiga Gruna Party oo isagu kuraas fiican helay sanadkan, iyo xisbiga FDP Free Democratic Party la yidhaahdo oo isaguna helay 92 kursi, halka uu xisbiga Green Party uu ka helay 118 oo weligood ayna helin. Sidaa darteed waxaa la filayaa dowlad wada jir ah in lasoo helo xisbina keligii dowlad ma soo dhisi karo hadda sida ay arrintu tahay.
Maamulkii ay hogaaminaysay Angela Merkel ayaa waxaa lagu yaqaanay maamul u dabacsan dadka soogalootiga ah, iyadoo oo marar badan siyaasiyiinta garabka fog ee dalkaasi ku dhaliili jireen arrinkan. Maamulkan cusub, inkastoo ay dowlad wadaag ahaayeen xisbiga Ms. Merkel, siyaasad nooc ma ah ayay kula dhaqmi doonaan dadka magangelyadoonka ah ee dalkaasi iska dhiiba. Waa kan mar kale Cabdirashiid Shariif.
Haddii ay suurtagal u noqoto in xisbiga Social Democratic uu aqlabiyad helo oo heshiis la galo labada xisbi ee kale ah, waa Green Party iyo xisbiga ah FDP Free Democratic Party, oo ay heshiis ku noqdaan, arrimaha ajnabiga xaaladoodu aad bay u wanaagsanaanaysaa sidii ay hadda ahayd. Inay kasii fiicnaato mooyeen kama sii xumaanayso, waayo xisbiga Green Party waxa uu ka mid ahaa weligiiba uu ahaa dadka ajnabiga u ololeeya ee ahaa in sharci la siiyo mar walba uu doodi jiray. Xisbiga Social Democratic-una isaguna arrimaha shaqaalaha iyo shaqada ayuu aad ugu fiican yahay. Waxa keliya laga yaabaa inay cilladi ka timaado aan xagga ajnabiga aan ku saabsanayn oo ah xagga dhaqaalaha xisbigan Free Democratic Party ah, oo ay u badan yihiin dadka warshadleyda ama ganacsatada ah, baa laga cabsi qabaa in xagga Yurub ay waxoogaa xanimaad ku soo noqdaan, isaga oo la filahayo ninka hogaaminahaya xisbigan oo lagu magacaabo Christian Lindner in uu noqdo wasiirka maaliyadda. Waa arrinta hadda la filahayo inuu ku gurgortamo. Haddii uu mar wasiirka maaliyadda noqdane, waxa uu hadda ka hor sheegay in uu soo celin doono Yurub sidii ay horey ugu dhaqmi jirtay ee ahayd in aan wadamada qaarkood aan deymo badan aan la siinin. Sidaa darteed maanta waxaan arkayay joornaallo qorahaya oo Faransiiska kasoo baxay oo sheegaya in ay walaac ka qabaan ninkaasi hadduu dowladda ka mid noqdo.
Dowladaha Yurub ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay doorashada ka dhacday غربلك وسيرك أرمها فرنسيسكا يروب وقاب السن كلمة بونا إياه أما عنين نتيجة كسو بحدي دور الشدة يسقو سودوي مامل كعصب وانا سركالك يغهري يروب إكها لدور الشدة سي مسؤول كان يا يري شرمك وادلان الدرس نهاي وحوق صاره رمركا حسيلون إذا يد ما يسترك هولها أي أتفحي تان وحأنا مسنا هاي أي يري إن أنا سدك دك أه أنا جاي حسب يد السياسة شرملك أنا أحرير دونو بده حوينا ها برلمان كيروب ديفيد ساسولي أحرين كأه حسب هاي سك السياسة ده بده حدا بحاجة ولها ميدا ويروب أيها هم بليه وجميعها عصبة شرملك أولاف إنشولس مسؤول كان يا شجح اللي جانا ديجل لوجش رو عالم كأه يروب وحيوبا هنتها مسؤول أدق ولا إسكوها لينكرو سيان أبو يري وقوضة شقينا بارلين هاوشاين وقد يمندي بغسو كباشادة حانونك كوفيد استغالية طبان إيا دباتوين كأي كينين وسخين تحاود أفاين كدورد روشكا أي إستغونا شيغين ورچين يو إن حليل كموسكا إيا بارلين أو سيسو عندونو إن كستو أي چران أيو يري وحيا ببادن أو آنو كوكا لدوانان كرنو هدنا لبضا يدا لمعبا وحا آنو أغناها إن خلاف كستغاب كوغونا كسيني لغو حالين كرا أوي هاي وضا هدل عبدي حافيد عول إسماعيل في وي لندن
هذا يوم هتسي عبد الحافظ عبد الإسماعيل وربحين تحسين للسعسين لكات كلا سعتين والله انتعف صومالي قيدة عدى فيه وإيه هاتنا ينخوض أنا سنو ميت كم إذا هي سهالي دي كترق اللي galabuna san markala dhigistay ka magala socotaan walaanta af Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idinkii maraysa Washington qaybi kale daacadina ayaan gudagalayna qodobada idinku soo maqaneen maqli doontaana waxa ka mid ah barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo waliba doodii gaableed markii hore waxa ku soo dhawaataan warkii dunida Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo maanta hadal u jeediyay musharaxiinta iyo ergada aqalka sare ee gobolada Waqooyi ayaa ka hadlay kiiska ay kraan tahliil ee khilaaf ka dhexdhaliyay madaxda dawladda federaalka. Ra'iisul Wasaaraha ayaa xusay in mar walba uu taagan yahay cadaaladda bulshada Soomaaliyeed isla markaana kiiska ta ikraan tahliilna laga wicin doonin hanaanka cadaaladda lagu raadinayo sida uu hadalka u dhigay. Ra'iisul Wasaaraha ayaa ugu baaqay maxkamadda ciidamada qalabka sida in ay sida ugu dhaqsaha badan u bilowdo baaritaanka kiiskan. Kiiskan ayaa waxa uu khilaaf ka dhexdhaliyay Ra'iisul Wasaare Roble iyo waliba madaxweyne Farmaajo iyadoo oo madaxweynuhu u magacaabay guddi ka tirsan dowladda oo kiiskan baadha halka uu Ra'iisul Wasaaruhuna sheegay in maxkamaddu iyadu arrintaasi baari doonto. Madaxda ugu sarreysa ciidamada Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo salaasa ah ay hortagaan guddiga hoosaadka gaashaandhigga ee aqalka sare ee senadka Mareykanka. Madaxdan ayaa su'aalo laga weydiin doonaa kuwaasoo ku saabsan kasoo bixitaanka ciidamada Mareykanku ay ka soo baxeen Afghanistan. Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka oo ay weheliyaan taliyayaasha ciidamada iyo banduulaha ayaa hortegi doona golaha senadka. Su'aalaha horyaala madaxdan ayaa waxaa ka mid ah in ay faahfaahin ka bixiyaan soo bixitaanka ciidanka Mareykanka ee Afghanistan iyo qorshayaashooda mustaqbalka ee ku aadan difaaca. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa iyadu hore u difaacday go'aankan ay ciidamada uga soo baxeen dalka Afghanistan. Dalka Midowga Yurub ayaa soo dhaweeyay doorashadii ka qabsoontay waddanka Jarmalka taasi oo lagu doonayay in ra'iisul wasaaraha beddelaya Angela Merkel oo 16 sano dalkaasi ay isla soo doorto. Faransiiska ayaa codaynta ku tilmaamay guul u soo hoyatay xasiloonida dalka halka ra'iisul wasaaraha Spainna uu saadaaliyay xiriir dhow oo ay yeelan doonaan xisbiga doorashada helay ee Social Democrats ee xiga dhinaca bidixda. Xisbiga SPD ayaa la filayaa in ay dowlad wadaag soo dhisaan laba xisbi oo kale laakiin bilo ayay qaadan doontaa in arrintaasi ay wada xaajoodkooda kusoo dhameeyaan. Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha Mareykanka.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Xubnaha xisbiga jamhuuriga ee Kongreeska Mareykanka ayaa isniintii shalay horjoogsaday hindisa sharciyeed ay wateen xubnaha Dimuqraadigu, kaas oo lagu doonayay in kor loogu qaado heerka deynta ee dowladda Mareykanku ay qaadan karto iyadoo isla hindisahaasi lagaga hortegayay in shaqada dowladdu ay xidhanto. Xilliyadii dambe waxaa aad u hooseeyay heerka wada shaqaynta ee labada xisbi ee siyaasadda Mareykanka. Haddaba intaynaan gudagelin heerka wada shaqaynta ee labada xisbi, bal aynu horta eegno is-hortaagii shalay ee hindisa sharciyeedkii xisbiga Dimuqraadigu uu watay. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Horta arrinta la isku diiday waxay ahayd lacagta madaxweynuhu codsaday in baarlamaanku uu madaxweynaha u baaskareeyo ama u sharciyeeyo ayay ahayd. Madaxweynuhu wuxuu codsaday 3.5 trillion, waa lacag aad u badan ayuu codsaday. Lacagtaas oo 1 trillion uu codsaday in lagu dib loogu hagaajiyo jidadkii, bridge-yadii, waxyaalihii u baahnaa, iyo inta kale ay ku jirto waxyaalahan ay qolyaha kan dhinaca midigtu yidhaahdaan cimilada iyo dadka ayaa lagu maalgelinayaa, sida maaragtay caruuraha in bishii lacag lagu siiyo reeraha, amaba caruuraha meel waxaynu halkan idhaahno daycare oo kale caruurta loo haynayo dadka. Taas waa ay kasoo horjeedaan qolyaha kale. Marka lacagtaas ayaa waxaa lagu daray lacagtii dowladdu ku shaqayn lahayd ayaa qayb ka mid tahay. Marka doodda taagneyd waxay ahayd in lacagta tan la kala saaro oo 1 million-ka lagu sameynayo ama jideed ama wax inaan lagu darin dowladda lacagtii ay ku shaqayn lahayd. Waxay diidayaan in lagu daro tan ah madaxweynuhu rabo inuu ku bixiyo waxyaalo kale ama bulshada wax loogu qabanayo ama waxyaalaha cimilada lagaga hortegayo dhibaatooyinkeeda. Marka horta ta laysku haystaa waa intaas. Marka qaarkood waxay leeyihiin lacagtan way badan tahay, dowladduna ma awoodo. Dowladda lafteedu waxay ku jirtaa deyn ah ilaa iyo $20 trillion oo deyn ah. Marka sharcigu waxa weeye waa inaanay dhaafi karin lacag ilaa xad intaa ka badan. Mar walbaba waa in haddii dowladdu ay rabto inay lacag kale sii qaadato isticmaasho, waa in baarlamaanku u ogolaada ansixiya. Haddii kale waxay noqonaysaa dowladdu inay awood u yeelan weydo inay shaqeyso. Marka dhibaatooyinkaas oo dhan oo isku dhafan ayaa meesha ka socda.
Doorashadii guud ee Maraykanka dhammaadkii sanadkii hore ayaa keentay in labada xisbi tirooyin isu dhow ay ka helaan labada aqal ee Kongareska, sida uu sharaxay Maxamuud Xasan Musharaf oo ku sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka.
Labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Republicanku runtii way isku dhow yihiin labada aqal ee Kongareska uu ka kooban yahay, ama aqalka hoose ha noqoto ama senatka ha noqoto. Waa kuraas aada isugu dhow weeye. Oo for example aqalka hoose markaynu ka hadlayno, dimuqraadiyiintu waxay haystaan 220 xubnood, halka ay ka haystaan republicanku 212. Marka 8 codun baad moodaa inay ku hogaaminayaan aqalka hoose, halka aqalka sare ee senatka ah ee boqolka ee mudane ka kooban isaguna tayga uu u yahay ama uu u yahay isku mid uu u yahay oo qolo kastaaba 10 ay haysato. Marka halkaasna tay weeye oo runtii aada buu isugu dhow yahay ama waa isku mid. Marka waxaa jabiye uun madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ayaa biilku markuu aqalka hoose uu ka yimaado oo dimuqraadiyiinta halka majoritiga ay kusoo baaskareeyaan, aqalka sare senatka markuu yimaado, marka madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ayaa sharcigu ogol yahay Kamala Harris inay marka codkeeda ku biiriso xisbigeeda oo ay 50+ marka ay ka dhigto. Marka waxaad moodaa xagga aqalka sarena waa 50-50 weeye, aqalka hoosena 8 cod baa la isdheer yahay. Marka aad iyo aad bay isugu dhow yihiin.
Dadka siyaasadda Maraykanka falanqeeya ayaa sheegaya in Kongareska Maraykanka uu hadda ku jiro mararkii ugu hooseeyey ee dhinaca wada shaqaynta labada xisbi, sida uu mar kale sharxayo Maxamuud Xasan Musharaf.
Labada xisbi runtii wada shaqayntooda intii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo xilka qabtay aad iyo aad buu u adkaa. Historically-na wuxuu kusoo aaday madaxweynuhu iyadoo aad loo kala qaybsan yahay oo aragti ahaan iyo waxyaabo badan oo siyaasiyan dhaqanka Maraykanka aan lagu arki jirin ay kusoo biireen iyada oo si aada loo kala fogaaday. Marka kala fogaanshaha weyn oo muran dhaliyay doorashadii oo dhinacyo badan soo maray wuxuu keenay marka labada xisbi inayna wax wada shaqayn ah oo la taaban karo in ayna yeelan. Marka biil kasta ama qorshe kasta oo qoladan dimuqraadiyiintu ay soo dhigaan aqallada ama ka hoose ha noqoto ama senatka ha noqote, waxaad moodaa qoladan republicanku si wada jir ah oo aan kala hadlahayn inay uga hor imaanayeen. Way jiraan dad dhexdhexaada oo senatoris ah oo runtii Mitt Romney iyo rag lamid aynu ka tilmaami karno oo iyagu maskaxdooda ka hadlaan, xisbiga u afduubnayn. Laakiin wada shaqayn marka la yidhaahdo, waxaad moodaa dhammaan waxyaabaha la baaskareeyey biilasha ah madaxweynaha u tagay uu saxeexay marka laga hadlayo oo ugu dambeeyey 1.9 trillion-kii stimulus package-ka la oran jiray federal unemployment-ka ka iyo dadka aan shaqayn lacagtooda iyo COVID-19-ka lagu caawinayo dadka shaqooyinkoodii ay ka lumeen. Waxyaabaha marka waxaad moodaa kulli dimuqraadiga iska marsanayay si xoog ah, laakiin wada shaqayntu ama maba jirto ama aad bay u yartaa.
Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden intii aanu noqon madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka sanadkii 2009-kii waxa uu muddo dheer soo ahaa senator ka tirsan Kongareska Maraykanka. Haddaba xiriirka uu la leeyahay aqalka Kongareska sinaba ma ugu fududeeyey amaba ma u fududayn karaa inuu wada shaqayn la yeesho mudanayaasha labada aqal? Mar kale, Faarax Maxamuud Maxamed.
Sidaad aragtay, siyaasaddii waddankan Maraykanku ay aad iyo aad bay isu bedeshay. Madaxweynaha Joe Biden 1973-kii ayaa senatka loo doortay. Uu ka noqonayay madaxweyne ku-xigeenka uu Obama u noqday 2009-kii. Taas macnaheedu wuxuu ku jiray senatka ama aqalka sare لعية صدن سنادات دور درنتي دتكي وقت جيس سقو دليرا أبو كاري فجي بدن كده ومش وكل شيء واسع دين وحتي لا يوتمي يد وحك بوبي وكفر يستقبل مقدين برك رك بدل ومش كل شيء ما هدتك أيش وقت هايين دتك كان وضع الحسب وح حق مركز لو جوه ريبوبليكا ان كام حسبيكا جمهوريكا ودد حق تشيرا مركز لو لا شقين تا حسبيكا كله فبدا حسبوا ميل الطب كله تاجي هي ان هي الدكتوريه الايام الصارين جمهوريكا ديمقراطيه لفتو دو والله مد مركز دد بدن كودو دلنيرو بدن دد ان لا شقينين دد الغاد كودو بدن يا ماشي سوغل مركز عايشه هدات كو سو ان كو سو نقولنو ملاها مدحوينه مانتا تتك أولا الشقين لهاي وقت جيسة تشوغي لشقين ترينورت ميسي مبا تشوغا فرنكو
دقيستيال واحان تاسي نوغول لماضي برنامجكي أمراها مرينكو مانتا كاها دلني حبناها جمهوري ياقل كوسيا كونغريس كامريكان كوهي سهور تاغي هندس شرعيات ايوتين مدنياشا ديمقراطيقا ياقل كوسيا تيمي برنامج كانو كلامر كلا كوكول ميدونو وحان ديجي سلنكي تيجي سيدا سيو نبت كليو
آديو ماتسيني هاي محمد عبد السنليرو نلسع سيني برنامج كاسي أمورا مريكين كالكات كلا سعطان والان تاف سومالي جيدا عدا في او اي وسي توسيدين كيوان سا واشنطن هاتن نوحات كسو لواتان حبنتي دود دقابن وحاينو هاي ياسين عيسى ورنيري
kulantuna sadex siyaal wa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda iyo amaan darrida Soomaaliya ka dhacda waxa sabab u ah dadka Soomaalida oo aan wali heshiinin mise qabyaalada ayaa ka horreysa markasta dib u heshiisinta dib u heshiisinta Soomaaliya ma ka hirkashay si looga hortago colaadada jirta waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qayb galay Cabdiraxmaan Xuseen Cadow gudoomiyaha xisbiga Daldis iyo Khaliif Ahmed Gaabo oo siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliya waxa ku bilaabaya خليف أحمد جابو.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وهرنجا سينو وعندنا مهاد علينايا دمان سات كتين بعد في أوى. على ده هرنتي سومالي دي بهشيسين فربنا يا سومالي اللي جسمي جي مري الله وأنا هين. لكن وحسببته أي تهي هدي وأنا يجرين دولة حق له ودمبلياشة وحقي مدنيين كل دقنته. walla gamarman in culadu soo naqnaqdan Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay cula taariikh qabiil ayay leedahay Soomaalidu qabiilad ayay u dagaalamay jirtay mar waliba dawladaha intii laga reebo marka laga reebo dawladdi Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ah culaduhu ka horna way jirjireen kadibna way jirjireen Soomaalidu marka waa dad qabiil laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxa kan ugu weyn inaanay jirin dawlad xoog leh oo dambilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiid marka sababtu waa midaas
dadka Soomaalidu ma heshiyeen oo dibuufisiin bay u baahan yihiin mase oo baahan
ma Soomaali waa leheshiyey dadka Soomaalidu waa heshiyeen boqolkiiba boqol waa leheshiyey laakiin mushkilada jirta waxay tahay dambilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira qolooyin ujeedooyin kale lawna way iska jiraan intuba way jiraan dawlad taag badan leh oo runtii dadka noocaas ah waxa ay mudan yihiin marsiidana dalkii wali kama aysan dhalan
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow
bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin yasiin iyo viewe wa maasantiin soo kala taa saaxibkii qaliif wa maaragti wa salaamaya waxaan islahay dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka socda laba arrin ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah mid waxa weeye waa federaalka oo qol walba ay doonaysaa meel inay xiratay ayuu hadhow ay siyaasada ee dalka maartay ka soo gasho mid kale waxa weeye maamulada dalka ka jira oo xukunkoodu ma baahsana booliska si raw uma shaqeeyo maaragtay wadanka gacanta dawladaha maamulada kuma wada hayaan maxkamada toos oo cadaalad oo shaqeeyo ma jiro dib u heshiisinta la sheegayna waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay'ado iyo dad uun dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matin la soo qabto oo hoolal la isku keeno kadibna uu waa la siin la yar waxa loo baahday weeshiisinta loo baahay taasba waxa way waan calaash la tago tuulooyinka la tago umada la walaalayo Soomaalidu way dagaalamay jirtay bari hore laakiin marka la dagaalamay jiray waxay ahayd waxa la isku dagaalamay jiray ceelal iyo daaq iyo geel kala bacay la isku dagaalamay jiray maanta taas hadda Soomaali inta badan ka gudubtay marka waxaad umaleysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadeysan yihiin taasana sabab waa waxa loo baahan yahay maamuladu arintaas in cidda dagaalka bilaawday oo markasta bilaabaysa in dambiga la saaro oo la xiro oo la xukumo laakiin ma aragtay inuu ninta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey heshiiskuna uusan gaarin dadku ka dhintay dadkii dhaawacmay uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga
Khalifa Axmed Gaabo dib u heshiisiinta Soomaaliya in ka badan 15 goobood oo ama dibadda ama gudaha ayaa lagu kulmay waxaanad ka mid tahay dadka aaminsan in la heshiiyey bal waxa arrintaa kaga jawaabaysaa loo baahan yahay
waa mahadsantahay waxaan uga jawaabayaa Yasiin oo Soomaaliya dib u heshiisiin nafar badan ayaa laga qabtay shirkii Jabuuti dib u heshiisiin lagu sameeyay Soomaaliya dhawaan la isugu keenay colaadihii ka dhacay 2006kii magaalada Muqdisho shir weyn oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed oo hormood ka ahaa iyo meelo fara badan oo kale sida qofka hadii la dulmiyo oo la dulmiyo oo cadaaladu aado uu san helin wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisii la galo maamulka salka la galo maamulkan uu diido iyo kuwa maamulka oo doonaya inay dadka xog ku maamulaan laakiin dalka dib u heshiisiin waa laga sameeyay boqolkiiba boqol waa laga sameeyay waxaan kugu iri dambilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kee soo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood leh oo ka hor tagta oo aanay jirin iyo garsoor cadaaladuhu waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin ayaa hadda saldhigu ah inta badan dagaaladu hadda kuma saleysnayaa sida aragtay ceel biyo laga cabo alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalamay jiray waaba laga roonaaday laakiin musiibadan kale taa timid waxaan federal system kale leeyahay oo dadka lagu dulminayo in fact waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degtay waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo la heerhebel kursigooda nin kale ku qora waa dhibaatada ugu tirada badan colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye garsoor cadaaladuhu qofku la dulmiyo oo u dacwoodan aanay jirin dambilihii oo hubaysan oo halkaas taagan yahay ee weliba inta walaalkaa dilo adigana ku leeyahay waa kugu daraya colaaduhu halkaas ayay ka yimaadeen maahayna Soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyay laakiin inay sidaas ku dhamaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay
Gudoomiye Cabdiraxmaan marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajo dhab ah oo dadkii dadka matali lahaayo dhinac walba in la keeno wey laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kaba imaanayso sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada Khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegay
horta waxaan rabaa inaan ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo Maxamed lagu qabtay Jabuuti lagu qabtay sax wuu jiraa laakiin waxa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go'aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatooyinka ka jirta laakiin hadii xamarta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arintaasu shirkaasi ku ekay si lagu heli karaa dib u heshiisiin dhab ah waxa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xog banaadaan maamulo umada soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go'aan laga gaaro nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo dan noogu jirtaa ma ka tagnaa oo ma ku wareernay waa arrimo u baahan in doodo laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yacni waxa loo baahan yahay maxkamadaas la dhiso in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisu dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay waxaan rabaa ciqaab la marsiyo yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey waa in familkiisa la qancin karo ama diyo uu helo waxaan ognahay hadda oon usoo joogay meelo badan dad la dilay odayaasha ay ka ballameen ballantii la ballamay lagu soo laabo waayo mar kaleeto maaragtay lagu soo laabto la yiri war ballan kaleeto aan dhigano oo 3-4 jeer ballantii laga baxay taas waxay sababtay markii qabiilkii laga dilay ama dadkii familkiisa laga dilay dadka laga dilay way imaanayaan dad kaleeto ay lahaayeen yaa mas-uulka ah waxa mas-uulka ah oday dhaqameedkaas waxa mas-uulka ah maamulkii meesha ka jiray marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan xukunka in hoos loo dadajiyo laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraas lagu soo qaatay dalkan waxa ku soo kordhimaysa
ugu dambeyntii Khaliif Axmed Gaabo haddii dib u heshiisiintii hore ay burburtay welina colaadda ay soo noqnoqonaysa muxuu yahay halku
xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la xiro. Dambilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo. Cabdiraxmaan, waa runtiis way mudan tahay in odayaal iyo dadkii waxtarka ahay ummadda metelayay ay arrintan ka qayb qaataan, wixii lagu heshiiyeyna ay fuliyeen, laakiin dambiluhu taas maba ogolaba. Odagu awood ma laha, odaga hay-ad inta empower gareeyday aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto. Odaguna dee nin qora haysta waxba kama tari karo. Waxa xaqiiqad ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin. Dulmi fara badan baa Yaasiin wuxuu ka jiraa sistemka federaalka. Xalkaygu marka wuxuu yahay, aniga aan soo jeedinaya, in la empower gareeyo hay-adaha dowliga oo ugu horreysa garsoorku iyo ciidamada, ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin, in ay hawshaas u howlgalaan, dambilayaashana la ciribtiro. Dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan.
Ad ayaad u baasatay kuwaas waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabow oo ah siyaasi ka faallooda arrimaha Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Cadow, gudoomiyaha xisbiga Dallis. Doodii gaaban intaa hiro joogtay, intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo. Saayo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinaya xubintaasi. Dooda gaaban haatan wax kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Faarax Blue.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale aan ku bilowna garoomada kala gedisan ee qaaradda Yurub. Waxaa caawa kusoo noqonaya kulamada xiisaha badan leh ee koobka UEFA Champions League, waxaana ciyaaraya afar qaybood. qaybta A, ciyaarta ugu adagi waxay dhexmari doontaa kooxaha PSG iyo Manchester City, waxaana tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola uu xala sheegay inaysan jirin qorshe gooni ah oo kooxdiisu isaga difaaci karto weeraryahanada halista ah ee Messi, Neymar iyo Kylian Mbappe. ciyaarta kale ee isla qaybtan waxay dhexmari doontaa kooxaha RB Leipzig iyo kooxda Club Brugge. qaybtan waxaa hadda horkacaya kooxda Manchester City oo leh 3 dhibcood, iyadoo kulankii hore uga soo adkaatay 6-3 kooxda RB Leipzig. qaybta Bina, ciyaar kale oo adag ayaa dhexmari doonta kooxaha Talyaaniga ee AC Milan iyo horyaalka waddanka Spain ee Athletic de Madrid, halka FC Porton ay la ciyaari doonto kooxda Liverpool. qaybtan waxaa horkacaysa kooxda Liverpool oo leh 3 dhibcood, taas oo ka soo badisa kooxda AC Milan kulankii hore. qaybta Siina, kooxda waddanka Holland ee Ajax waxay martigelin doontaa kooxda Besiktas, halka Borussia Dortmund ay la ciyaari doonto kooxda Sporting BC. qaybta Diina, kooxda Real Madrid waxay martigelin doontaa kooxda FC Sharif ee waddanka Moldova, halka Inter Milan ay la ciyaari doonto kooxda Shakhtar Doniska. dhinaca kalena, xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub ee UEFA ayaa gabi ahaan ballaala tilaabo sharci ah oo ka dhana kooxaha gooni ugoosad ahaa ee la baxay European Super League, kaasoo ka mid ahaayeen kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Juventus, kadib markii maxkamadda Madrid ay xukuntay in maamulka kubadda cagta Yurub aan wax ciqaaba dul dhigi karin kooxahaasi. UEFA ayaa furtay baaritaan ka dhana 3 naadi, laakiin bishii Juun waxay hakisay dacwadan kadib markii mas-uuliyiinta maxkamadda isboortiga ee Switzerland ay amar ka heleen maxkamadda ganacsiga ee Madrid oo difaacaysa kooxahan. waxaana UEFA ay ku dhawaaqday in gebi ahaanba la burburiyey kiiskan ka dhana 3 kooxood, waxaana ku dhawaaqay guddiga racfaanka ee xiriirkan, kuwaas oo markii hore 3 naadi ku eedeeyey inay ku xadgudbeen shuruucda UEFA. Juventus, Barcelona iyo Real Madrid ayaa ka mid ahaa kooxihii 12-ka ahaa ee saxiixay koobkii European Super League ee bishii Abriil, iyagoo diiday inay ku dhawaaqaan inay ka laabtaan aasaaska horyaalkan gooni ugoosadka ah ee European Super League, kaas oo isla markiiba ka baxeen 6 kooxood oo Ingiriisa oo ay ka mid yihiin Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United iyo Tottenham, oo ay soo raacaan kooxaha Inter Milan iyo AC Milan ee waddanka Talyaaniga iyo kooxda Athletic de Madrid ee waddanka Spain. maxkamadda 7-aad ee ganacsiga Madrid ayaa amartay in dhammaan ganaaxyada maaliyadeed iyo kuwa isboorti ee la dul dhigay aasaasayaasha Super League la joojiyo, kuwaas oo ay ku jiraan lacagaha ganaaxa ah oo ay siin lahaayeen UEFA. bishii Maars ee sanadkan, 9 kooxood ee ka baxay horyaalkan fallaagada ah isla markiiba ayaa ogolaaday inay UEFA siiyaan ganaax lacageed oo dhan 22 milyan kooxdiiba. xubintii ciyaarahana, dhegeystayaal, maanta waa nagayntaa.
aad ayuu mahadsan yahay Faarax Blue oo inala socodsiinaya xubintaasi. ciyaarahaas kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee v o a. haatan aynu ku wada nasanno heeskan aad idinku talagalnay.
jira wax buu qaran adana kula wanaagsani
heeskaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a oo idinleh sidaas iyo nabadgelyo.